Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm gadırlı dinleyiciler. Şuun 2020 ýylyň 26-njy oktýabry hepdeniň duşanbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistana 1 noýabrdan başlap doluluğuna petikleme giýirdilip bilinir. 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjeti kabul edildi. Giýirdijiler öňküsinden 6% azaldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksada Taýyp tanış edýärin. Azerbaycan we Ermenistan Dağlyk Qarabağın üstünde varýan söwüşleri togtatmak boýunça täze insanperwer ýaraşygyň 26-njy oktýabrda güýje girmeginden soň onu bozmakda birek-birek aýyplaýar. Ermenistanyň Gorunmak Ministrligi Azerbaýjan güýçleriniň ot açmagy bilen ýaraşyk galalaşygynyň 2 gezek bozulanyny aýtdy. Ermenistanyň Gorunmak Ministrliginiň Medpowuz sekretary Şuşan Stepanyan bir düzgün bozmanyň Azerbaýjan tarapy günorta gün nogorda ýerleşen pozisiýalary ýerden 9 saat 10 minut töwereklerini nişana alanına hasap alınanını aýtdy. Beýleki düzgün bozma saýat 8:45-de Artsahyň Demirgazyk günnä gorunu söwüş pozisiýalaryna ot açylanyny bolup geçdi diýip ol Facebook ulgamyny aýtdy. Azerbaýjanyň Gorunmak Ministrligi öz güýçleriniň ot açmagy besedenligini hem-de ermeni güýçleriniň ýaraşyk galalaşygyny ýene bir gezek gödök bozanyny aýtdy. Bu aýyplamalar Abaşanyň döwlet departamentiniň hem-de iki hökümetiň 25-nji oktýabrda iki tarapyň ýaraşygy ugrarlyk alýanlygy arada bililikde veren beyanatının iyiziyanına qabot geldi. Sonku yaraşık 4 hepte veri devam ediyen sevişleri tov tutmak boyunca edilen 3. sinan şıktır. Belarus opozisiyası Aleksandr Lukashenko'nın VDP'den çekilmegini basışı güyüşlendirmek için 26. oktyabrda yurt boyunca umum iş taşlayışa çağırdı. Lukashenko 25. oktyabr için hakimiyeti tavsırmak varada özünü berilen ultimatuma karşı çıktı. Ol ona direk protestlerin üstüne hoopsuzluk güyüşlerini koyverdi. Opozisiyali Lideri Svetlana Tikhanovskaya 25-nji oktýabrda Minskde we beýlek şäherlerde protestçilere garşy basyp ýatyrmalardan soň iş taşlaýyşyň başlamagyna çagyrdy. Basyp ýatyrmalarda polisiýa Belarusyň beýlek şäherlerine we paýtagt Minskde 10-njy müň demonstranta garşy rezin oklaryny we ses granatlaryny ulandy. 9-njy awgust saýlawlarynyň ýeňijisi 1994-nji ýyldan bäri häkimiýet başynda oturan Lukashenko ulan edileli bäri Belarus giň ýaýran saýlaw galplygy bar. Aýyplamalaryň arasyna protestler bilen sarsylýar. Belarus opozisiýasy awgust saýlawlarynyň netijelerini galpdygyny hem-de Tikhanovskayanyň kanuny ýeňijidigini aýdýarlar. Tikhanovskaya özüni we maşgalasyna atylan haýwatlaryň arasyna saýlawlaryň edilýdigini Belarusy terk etdi we Litwa bardy. Tikhanovskaya Litwadan eden iş taşlaýyş çagyrşyny adamlary öz şagalarynyň geljegi barada pikir etmäge hem-de erkin durmuş ugrunda görüşmäge çagyrdy. 25-nji oktýabrda günorta gün watar Pakistanyň durnuksyz bolujystan welaýatynyň paýtagty Kwetada bir emel enjamyň partlamagy netijesinde Adından 3 adam öldü. Bu opozisiýa partiýalarynyň şäheriň beýleki bir künjegine geçirýän ýere opozisiýa ýürüýüş sebäpli güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň garamazdan boldy. Pakistanyň ýere opozisiýa partiýalary bileleşiginiň liderleri ýurdun ykdysady krizisini çözmekdäki şowsuzlygy sebäpli premier-ministr Imran Hany wezipeden çetletmek üçin utguşukly kampaniýa çäreleriniň çägine şu aý başga 2 şäherde ýürüýüş geçirdi. Günün dowamyna esasan ýapyk duran Göök bakça bazaryny bir motosiklet Sikle yerleştirilen enjamyň partlamagy netijesinde ýene 2 adam yaralandy diýip Kwetanyň uly polisiýa ofiseri Azhar Akram aýtdy. Bazar siyasi yürüyüş geçirilen yerden bir neçe kilometr aradaşlıkta yerleşen yerli televizyonya partlamadan son odalan bir neçe ulogun videosunu görközdi. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski yurdun erkin saylawlaryny maqtady hem de Ukrainanyň doğru yolda ilerleýändigini ýetirdi. Ol muny 25-nji oktýabrda yurdun häzirki zaman taryhyny iň netijeli hasaplanan yerli saylawlarda ses berişlik tamamlanandan son aýtdy. Zelenski saylawlar tamamlanandan son Facebook sahypasyna käbir Şlordan tapawtlukda Ukrainanyň bir kaşanlygy bar. Ol hem erkin saylawlar diýip ýazdy. Ol hapa pulun hem de dogruçul däl media resurslarynyň henizem saylaw netijelerine täsir edýändigini belläp, ýurdun saylaw ulgamynyň henizem kämil däldigini boýun aldy. Ýöne ol Ukrainanyň dogry ýolda ilerleýändigini we her bir erkin saylawyň Ukrainanyň hemişelik erkinligine suwutnamadygyny aýtdy. Saylawlar 2019-njy ýylyň başlaryna uly ýeňiş bilen wezipä saýlanan Zelenski we onuň halkyň hyzmatkary partiýasy üçin möhüm synag boldy.